tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždy si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Československé mírové fórum. Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce hovorů s Vladimírou Vítovou, a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte i přes některé neradostné informace pohodový večer se studiem Helen. Pro dnešní hovory s Vladimírou Vítovou jsou připravená, kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi, tato témata. Nejprve budeme mluvit o tom, zda má smysl institut celostátního referenda. Pokračovat budeme konstatováním, že nový svazek metropolitních aglomerací České republiky vystupuje proti státu. Dalším tématem je oligarchizace země. Pokračovat budeme globální transformací i lidského vědomí. A na závěr si připomeneme rok 1948 a Edvarda Beneše. Taková jsou dnešní témata a nyní už zdravím Vladimíru Vítovou. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem. Příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Nejprve si odpovězme na otázku, zda má smysl institut celostátního referenda. Referendum přece nemusí sloužit jen k zásadním změnám poměrů v historicky stěžejních okamžicích. Lze jej využívat i jako obecný nástroj, kterým se v rámci běžného politického provozu řeší relativně méně důležité politické otázky. Takový obecný nástroj je upraven téměř ve všech zemích Evropské unie. Vzestup trendu zavádění referend jako obecného nástroje politického rozhodování se spojuje s takzvaným deliberativním obratem, tedy s akcentací potřeby umožnit lidu vést věcnou debatu a podílet se na procesu přijímání, ale i procesu samotné tvorby politických rozhodnutí. Ačkoliv Česko se tomuto trendu stále úspěšně brání, na straně politické nabídky i politické poptávky se referendum těší dlouhodobé pozornosti a je zjevné, že debata o referendu jen tak sama neskončí. Bude ale úspěšná, Vladimíro? anebo referendum opravdu není potřeba?
Já si myslím, že to je taková vějička pro lidi, protože referendem jsou každé volby a kolik tam chodí lidí? Málo. Referendem jsou volby do Senátu, kolik tam chodí lidí? Minimum. Referendem, používá se teda referendum někdy v těch obcích, ale tam, když se podíváte na ty statistiky, tak zjistíte, že tam chodí málo lidí k referendu a že ať je výsledek referenda jakýkoliv, tak vlastně, když jsou ve hře vyšší státní zájmy nebo vyšší krajské zájmy nebo vyšší takzvané vyšší ekonomické zájmy, tak vlastně se na to referendum vůbec nebere zřetel. Takže kdyby to referendum bylo povinné, a bavíme se tady tedy o celostátním referendu, kdyby bylo povinné, jako to je v některých zemích, tak to je samozřejmě jiná věc, ale tady se vůbec nehovoří o povinném referendu, to za A. A za B, když tady jsou ta celostátní referenda, a to jsme měli jedno, to bylo při vstupu naší republiky do Evropské unie, tak byl absolutní nepoměr v těch mediálních možnostech, jak prezentovat názory, které byly proti vstupu České republiky do EU. Byl to poměr 90% pro a 10% proti. A to ještě bylo všelijak zpochybněno. Takže tohle to všechno vůbec není ošetřeno. A tohle, ta mediální stránka ani nemůže být nikdy normálně ošetřena, protože samozřejmě většina médií u nás je soukromých, to veřejnoprávní o tom teda taky můžeme se třeba pobavit dneska. Ale tam hrajou samozřejmě roli různé ty finanční, průmyslové, bohaté skupiny, které to nějakým způsobem tu diskuzi v těch soukromých médiích o tom, jak chtějí, aby dopadl ten výsledek, tak ho ovlivní. Já teda, když hovoříme o tom jediném celostátním referendu a když říkám, že tam nebyla povinná účast, tak bych tady ráda zmínila ta čísla, aby se lidi uvědomili, jako co vlastně chtějí, když to nebude povinné. Jo, a ještě než zmíním ta čísla, tak chci říci, že ty úvahy o celostátním referendu, tam se hovoří o tom, že když někdo bude chtít celostátní referendum, bude muset nazbírat 250 tisíc podpisů. To je nerealizovatelné. To prostě nebudou tady žádné takové organizované placené skupiny se sekretariátem a placenými lidmi a nebudou sbírat ty podpisy, když to někdo nebude chtít. Takže když už nějaká petice nazbírá 250 tisíc podpisů, tak vemte jet na to, že nebude pro dobro obyvatelstva, ale bude zatím stát nějaká klanově korporátní skupina nebo nějaké mocenské složky, aby řekli, jako jo, to je referendum. Ty lidi chtějí na tohle téma referendum, protože není v lidských silách to zorganizovat vlastními silami bez ohromné materiální a ekonomické podpory. A pak ještě se hovoří o tom, že vy teda nazbíráte 250 tisíc podpisů, jako dejme tomu ideální stav pod nějakou petici, ale nesmí to být petice, že chceme, aby bylo referendum, že chceme vystoupit z EU a z NATO. A k tomu se taky dostanu. To nesmí na tohle téma, na základě naší ústavy, nesmí být žádné referendum. A to zopakuju ještě jednou. Na základě naší ústavy, která se nedá změnit, a k tomu dojdu, nesmí být v České republice referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Ale k té otázce, takže když vy jakoby se sbíráte teoreticky 250 tisíc podpisů a někomu se to nebude líbit, tak to dá k ústavnímu soudu tu otázku, kterou vy jste tam vymyslel, třeba chcete vystoupit z Evropské unie, a ten soud rozhodne ústavní, že se mu ta otázka nelíbí, že je nerelevantní, že porušuje ústavu, že porušuje český právní řád, bla, bla, bla. Najde si tisíce výmluv a můžete si těch 250 tisíc podpisů vytapetovat doma v kuchyni. Protože to prostě nebude přijato, ta petice. Takže takhle k té otázce o celostátním referendu. A teď, jaký máme tady jeden konkrétní případ, a to je ten vstup do Evropské unie. Takže, kolik lidí nehlasovalo? skoro polovina, 45% lidí vůbec nešlo k volbám. Co se týče voličů, tak těch máme 8 milionů 300 tisíc bylo v té době a zúčastnilo se těch voleb jedině 55%. To znamená mírná nadpoloviční většina. To znamená, že hlasovalo vlastně 4,5 milionu lidí, plus minus polovina. A z těch 4,5 milionu lidí, tedy z té poloviny těch oprávněných voličů, bylo jenom 3,4 miliony lidí pro vstup do Evropské unie. Takže abychom si toho byli vědomi, máme tady 8,5 milionu lidí a 3 miliony rozhodli, že budeme v Evropské unii, protože ten zbytek byl buď proti, teda to bylo velké množství taky občanů, anebo se prostě rozhodli, že jim to je jedno a že k těm volbám nepůjdou. Takže když není referendum povinné, když nejsou argumenty pro a proti v rovnováze, těch mainstreamových médiích, tak vůbec nemá cenu, aby se takové referendum konalo. Ještě jsem možná chtěla říci, že když to sečteme všechno, jako dohromady, ta čísla, zmiňovala jsem počet voličů, takže pro vstup do Evropské unie, abychom tam byli, z toho celkového počtu voličů hlasovalo jenom 41,7%. Ani ne polovina z celkového počtu voličů. Ani ne polovina. Přes polovinu se zúčastnilo, ale ne celá ta polovina hlasovala. Takže 41,7% oprávněných voličů bylo pro vstup do EU, což jsou 3 miliony 400 tisíc. A ostatní lidi proto nebyli. A stejně v té Evropské unii jsme. A oddílí se rozhodně od toho celý náš život. Teďkom bych ráda řekla, jak je to s tím článkem, který vlastně neumožňuje, aby to referendum o Evropské unii a o NATO vůbec proběhlo. A pokud, dejme tomu jakože, proběhne. Že někdo sebere 250 tisíc podpisů, že ústavní soud bude s tou otázkou souhlasit, že prostě většina lidí bude pro, tak stejně to není možné. Protože článek 9 říká, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. A tenhle článek 9 ústavy se označuje a je označován právníky, že ten je materiálním ohniskem ústavy. A nebo to má ještě jeden termín a ten se jmenuje věčnostní klauzule. To slovo věčnostní je od slova věčnost, na věky. Takže článek 9, ještě jednou to zopakuje, je materiální ohnisko ústavy, tedy věčnostní klauzule. Ten článek 9 výslovně nezakazuje to vystoupení ani z EU, ani z NATO, není tam napsáno. Nesmí, nebo podstatnou náležitostí je míněno vystoupení z EU a z NATO. A o tom vlastně, a to se k tomu také dostaneme, možná i v souvislosti s kauzou teď, jak dal prezident kompetenční žalobu. Ve finále by ovšem rozhodoval ústavní soud, ne parlament. A k tomu se podrobněji také dostanu. Probrali jsme tedy článek 9 ústavy, ještě jednou zopakuji, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Toto je materiální ohnisko ústavy a věčnostní klauzule. Potom tam máme v ústavě článek 10 a ten zní. Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva nebo něco jiného než smlouva něco jiného než použije se mezinárodní smlouva. A to znamená, že některé mezinárodní smlouvy, včetně smluv s Evropskou unií, jsou součástí právního řádu. Pokud by český zákon byl v rozporu s tou smlouvou, tak má přednost smlouva. A teď je otázka. Může parlament článek 10 zrušit? Může. Teoreticky může. Když by se změnila ústava, může se to změnit tedy jenom ústavním zákonem. To znamená, že musí souhlasit 3/5 poslanců, to teď jako vůbec nepřipadá v úvahu, zastávajícího osazenstva parlamentu. A k tomu ještě 3/5 senátorů. Takže nezmůže to jenom parlament, ale i senát. Obě dvě komory, teda poslanecká sněmovna i senát, obě komory parlamentu. A v obou musí být 3/5. Koho si tam lidé navolili? Příznivce Evropské unie, takže teď to nepřipadá v úvahu, nevím, jestli v budoucnu lidi a voliči jsou tak zblblí, že už asi nikdy. Ale existuje omezení pro změnu té ústavy. Ta změna v podstatě nesmí porušit ten článek 9, ty podstatné náležitosti demokratického právního státu. A pokud by Česká republika zůstala členem Evropské unie, tak zrušení článku 10 by samo o sobě vůbec nezbavilo Českou republiku těch povinností, které vyplývají z těch evropských smluv. Protože je prostě podepsala Česká republika. A kdyby byl článek tedy 10, někteří lidé to říkají zrušen, a ČR by zůstala v té Evropské unii, tak by vznikl takový problém, ale ne ten nejpodstatnější. Že Česká republika by byla dále vázána těmi evropskými smlouvami podle mezinárodního práva. I když by ta smlouva odporovala našemu právnímu řádu, tak v rámci OSN a v rámci mezinárodních vztahů, by, kdybychom by, jako zrušili článek 10 a řekli se, nebudeme dodržovat ty zákony Evropské unie, tak by to byl prostě mezinárodní problém, protože takový je úzus. Něco podepíšete, tak to dodržujete. Takže jako vyštípat z naší ústavy článek 10 není řešení. To dodržování smluv by ta naše právní ústava nezměnila. To samotné zrušení článku 10 by vůbec neukončilo závazky naší země vůči Evropské unii. A ten článek 10 má taky ten článek 10a a ten říká, že Česká republika může přenést některé své pravomoci na mezinárodní organizaci nebo instituci, například tedy tu Evropskou unii. Takže když by se zrušil ten článek 10a, tak by to bylo problematičtější, pokud bychom jakoby v té unii zůstali. Já nevím, jestli je to srozumitelné, protože nevím, jestli se lidi třeba otevřeli ústavu a mají to před sebou. Prostě je mnoho úvah, že když by se zrušil v naší ústavě článek 10, že to znamená, že přestáváme být pod jhem Evropské unie, tak to bohužel není pravda. Ten parlament může článek 10 změnit nebo ho může zrušit ústavním zákonem, ale samo zrušení článku 10 neznamená odchod z EU a neznamená to ani zánik povinností, které vyplývají z toho našeho členství. A to se týká v podstatě i toho článku 10a. Pokud by Česká republika zrušila tu desítku a zůstala členem Evropské unie, pak musí i nadále plnit své závazky, které z těch smluv vyplývají. A sama Evropská unie neurčuje těm členským státům, jaké mají mít ústavy. A to, jak ty členské státy plní ty závazky Evropské unie, je v různých státech různé. Mají ty ústavy různé. Ale kdybychom přestali plnit, jakože se říká, zrušíme desítku, článek 10 a přestaneme plnit povinnosti vyplývající z těch smluv, nebo že přestaneme uznávat závaznost toho unijního práva, tak v takovém případě zasáhne Evropská komise, zahájí řízení pro porušení povinnosti členského státu. ten spor se dostane před soudní dvůr Evropské unie a ten rozhodne, že stát porušuje unijní právo a budou uloženy finanční sankce. A z těch se prostě nevzpamatujete. Takže to samotné zrušení článku 10 automaticky vůbec neznamená, že se tady u nás něco změní. Pokud přestaneme plnit závazky, budeme před Evropským soudním dvorem, budou z toho platit sankce. A teď jaké je odvolání, ani nevím, tak k soudu OSN. Ale když už jednou podepíšete smlouvu, teď je to tak prosté, tak prostě plníte závazky. Takže tady je to takový, jako takový podvod, že se říká, zrušíme článek 10 a tím pádem nebudeme dodržovat smlouvy. No tak takhle to teda fakt neplatí. V tom vystoupení z Evropské unie, tak tam to upravuje ta smlouva o Evropské unii, článek 50 a ten v souladu se svými předpisy a následně to oznámit Radě Evropy. Takže to znamená, že tam ještě možná, já jsem neřekla to slovo, ten článek 50 říká v souladu s ústavními předpisy toho jednotlivého státu. Takže to znamená, že Česká republika by nejdříve tady musela jakoby změnit ústavu. A teď jde o to, když jsme kandidovali z ČR loňského roku, tak jsme dělali k tomu podrobné analýzy a jsou různé právní výklady. Nikde není řečeno, že o tom, že se to pošle do té Rady Evropy, má rozhodnout parlament. To nikdo nikde neřekl. Takže může teoreticky o tom rozhodnout vláda a tam dokonce v těch právních analýzách je řečeno, že když už jednou ten požadavek na vystoupení naší země z Evropské unie je doručen, tak už to běží. Od té chvíle to běží. Pak třeba se tady můžeme hádat o tom, jestli chceme, aby to potvrdil nebo nepotvrdil parlament, ale ten požadavek na vystoupení je tam doručen a běží to. Takže takhle to je. A teď ještě k tomu článku 9. To jsou taky úvahy. Vypadá to, že parlament je náš nejvyšší zákonodárný sbor. Podle toho, jak je ta stávající moderní společnost uspůsobená, že jsou tady ty tři pilíře demokracie, parlament tedy tvoří zákony, vláda, to je exekutiva, že řídí tu zemi. A pak je tady ten sloup soudnictví. A ty jsou všechny jakoby na stejné úrovni. Ale protože do parlamentu volí lidi, tedy ty členové toho státu, tak asi parlament by měl být nejvyšší autoritou. Jenže v Evropské unii to tak nechodí. Tam jste jednou lapen a prostě dělají psí kusy, aby vás nemohli pustit. Takže ten článek 9, ještě jednou to řeknu, říká, změna podstatných náležitostí právního státu je nepřípustná. A teď převládající názor české ústavní teorie a judikatury ústavního soudu říká, a teď pozor, parlament nemůže odstranit článek 9, nemůže ho ani obejít. Nemůže třeba ústavním zákonem zrušit demokracii, to je jasný, nemůže ústavním zákonem zrušit svobodné volby. A ústavní soud v několika rozhodnutích naznačil, že by přezkoumával i ústavní zákony, které ten parlament schválí, pokud by zasahovali do toho věčnostního jádra, tedy do toho článku 9, tedy do těch podstatných náležitostí. Je samozřejmě názor, že parlament jako ústavodárce by měl mít právo změnit jakoukoliv část ústavy. Ale ústavní soud se teď postavil úplně naroveň v zemích Evropské unie a je k tomu poňoukán. Úplně naroveň vlastně parlamentu a soudci teda fakt nejsou voleni lidmi. Soudci jsou jmenováni. Takže když jsem potom pátrala, tak momentálně a asi se na to soustředili, tak už je víc studií, tak právně je to sporná otázka. A vrch nabývá ta teorie ústavního práva. Takže podle současného výkladu ústavního soudu, jak to naznačuje v různých těch svých rozhodnutích, parlament České republiky nemůže zrušit článek 9. A podle některých kritiků, samozřejmě to není možné, ale ty hold nemají v ruce ten ústavní soud. Takže logika vypadá takto. Ústavu vytvořil a může změnit jedině ústavodárce, tedy parlamentní ústavní většina. Ústava sama říká, že některé její části nelze změnit. A ústavní soud vykládá, které ty části jsou nezměnitelné. Takže když parlament přijme ústavní změnu, soud může říci, že je neplatná, protože zasahuje do toho nezměnitelného jádra. Takže takovou my máme nádhernou ústavu. A jestliže se to dostane k tomu, cokoliv k tomu ústavnímu soudu, co se týče toho článku 9, tak je to v podstatě jakoby neřešitelné, že jsme si tady na sebe upletli takovou smyčku, ze které není úniku. A existuje tady, si můžeme říct, a je nějaká vyšší autorita než ta ústavodárná. A ukazuje se, že podle Evropské unie, ano, a to je ústavní soud. Takže mezi právníky se vedou desítky let debaty na toto téma. Ty, co mají zdravý rozum, tak postupně odpadly, protože jsou vychováváni pro evropští právníci. Takhle v tom jsme až po uši a vůbec se nedovedu představit, že by se tady z toho naše země nějak vymanila. A to samé se samozřejmě týká NATO. A ještě když někdo říká, počkáme si na ten rozpad, no tak to je absolutní nesmysl, protože ta Evropská unie se nerozpadne zpět na národní státy. A to proto, že i v našem státě, i ve všech těch ostatních státech Evropské unie, ty státy sami nevlastní skoro nic. Tam mají majetky ty nadnárodní korporace a pro ty není výhodné, aby se ta Evropská unie rozpadla na jednotlivé státy. A že jde vždycky o to, kdo má v ruce tu reálnou moc, kdo má v ruce ty majetky, kdo má v ruce tu armádu, kdo má v ruce tu policii. A lidi to teda fakt nejsou. Takže ty řeči, že Evropská unie se rozpadne možná na bloky, buď centrum a periferie, nebo třeba na tři bloky a my budeme součást Německa. A mě to opravdu mrzí, že to ti lidé říkají, protože vlastně dostává naši zemi do úplně podřízeného postavení takováto idea, protože říká, budeme čekat na rozpad a vůbec neříká, jestliže jste suverénní ve vlastní zemi, tak si řekněte, co chcete. A to mě mrzí, že vlastně tohleto často slyším i na té vlastenecké scéně. A pokud by k jakémukoliv rozpadu došlo, tak samozřejmě ten rozpad přivede k chaosu část těch států. Protože ta Evropská unie má absolutně provázanou ekonomiku. Proč by to byla ta nejhorší varianta? Pro Českou republiku podle analýz všech ale těch normálních ekonomů, ne ty, co jsou v televizi, podle těch, co jsou v televizi, je nejvýhodnější řádně připravený článek 50 a ne čekání na rozpad. A neexistuje vůbec žádný nikde, je řečeno, jaký bude ten mechanismus rozpadu, to neřeší ani ta Lisabonská smlouva. Evropská unie má článek pouze 7, to je ten článek o pozastavení práv anebo o dobrovolném vystoupení, to je článek 50. Takže rozpad by vyžadoval samozřejmě nové mezistátní dohody a přinesl by právní vákuum. A to pro ty nadnárodní korporace je prostě nemyslitelné. A ta kontrolovaná časová osa, pokud bychom si řekli, že chceme vystoupit, tak jsou ty 2 roky. A ještě jednou řeknu, že ta sázka na rozpad je scénář s absolutně nejvyšší nejistotou, s nejmenší kontrolou a největšími škodami pro ekonomiky typu, jako je ta česká. A ještě tady jsem si, že bych k tomu mohla dodat, jak se říká...
Tři otázky, ano. Tak dobře. Možná, že bychom na ně mohli odpovědět. Hezký večer, myslím si, že dost občanů si přeje referendum o vystoupení z Evropské unie. Referendum bylo slíbené mnoha politickými stranami už mnohokrát, ale nic se neděje. Ani na.
A já si myslím, že jsem o tom hovořila celou první část pořadu, že to referendum... že v podstatě z podstaty naší ústavy zakázáno o tomto. Ostatně mnozí politici to i řekli, že o tomhle by referendum nikdy nebylo. Za druhý, že pokud má být referendum, tak to není tak, že by ho vyhlásil stát, jako stát vyhlásil, že bude referendum o vstupu do Evropské unie. Tady ne, tady byste nejprve museli sesbírat 250 tisíc podpisů a pak by o té otázce rozhodl ústavní soud. A teď už bych se opakovala, v podstatě jsem to celé zmiňovala v té své první části.
Vašek píše, dobrý večer, paní Vítová, jsem v každém případě pro referendum o změně ústavy, o ponechání české koruny, samozřejmě také o vystoupení z Evropské unie. A pořád si ještě myslím, že nejsme národ blbců, kteří musí poslouchat a nemohou projevit svůj názor. Ale teď nevím po tom, co říkáte, zda je jisté, že by to dopadlo, jak chtějí mocní, pokud by referendum vůbec bylo. Vašek.
Děkuji. No, tak víte co, asi jsme národ blbců. Když se tam neustále volíme ty politiky, kteří nám přímo říkají, že nechtějí vstoupit z té EU a referendum, to jsem teď vysvětlila, že když to někdo říká, tak je to jenom takovej fáborek, jak oblbnout lidi. Jak může, za A, není zákon o státním referendu, tudíž nemůže být referendum o změně ústavy. A i kdyby třeba jako tak bylo, znovu opakuji, tak zasedne ústavní soud, který má to složení, jaké má, a řekne, to není možné, aby referendum o změně ústavy bylo. Prostě pokud my nezměníme ten parlament a pokud v největším referendu, které máme vždycky jednou za 4 roky, tam nenavolíme ty politiky, kteří nejsou v televizi, tak se prostě nic nezmění, no.
A ještě třetí otázka, tu poslal Vilda, píše hezký večer, paní Vítová, co je tedy potom podle vás nejnebezpečnější věcí nebo událostí pro český národ, když to není chybějící referendum, tak Lisabonská smlouva, smlouvy s VHO nebo procesy Total Control, rezignace obyvatelstva, obrazná kolaborace obyvatelstva s globalisty nebo snad něco dalšího. Děkuji za ujasnění, Vilda.
Děkuji. Podle mého názoru je největší nebezpečí rezignace obyvatelstva a kolaborace obyvatelstva. A já jsem si říkala, že ještě tady dnes řeknu něco o prezidentu Benešovi. A on ve svém posledním díle, to mě opravdu skoro rozesmálo, se stěžuje po válce na pasivitu lidí. Takže kolaborace a rezignace obyvatelstva. Já si prostě myslím, že za všechno, co se u nás děje, jsou odpovědní sami lidi, sami občané této země. Pořád do zblbnutí volí své vrahy a pak jenom kňučí. To se netýká posluchačů Svobodného vysílače.
Pojďme přejít k druhému tématu. Pojďme hovořit o novém svazku metropolitních aglomerací České republiky, novém svazku, který vystupuje proti státu. Posílit postavení metropolitních oblastí a aglomerací při rozhodování o budoucím programovém období, a to od roku 2028 do roku 2034, a regionálním rozvoji, chtějí primátoři největších českých měst. Nově vzniklý svazek metropolitních oblastí a aglomerací upozorňuje, že bez silnější podpory dopravy, bydlení, klimatických opatření a tak dále budou česká města narážet na limity dalšího rozvoje. Podle zástupců měst je přitom budoucnost metropolitních oblastí zásadní pro konkurenceschopnost celé České republiky a Evropy. Svazek, který funguje už od ledna letošního roku, zastupuje české české metropolitní oblasti a aglomerace a chce být společným partnerem pro vládu, kraje i evropské instituce. Členy svazku jsou v tuto chvíli Plzeň, Praha, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Mladá Boleslav a České Budějovice. Tato města a jejich zázemí, metropolitní oblasti a aglomerace společně zaujímají prý přibližně 25% území republiky, zahrnují prý téměř třetinu všech obcí a žije v nich 60% obyvatel. Jejich význam prý podtrhuje i to, že vytváří více jak 70% celkového hrubého domácího produktu Česka. K rozvoji metropolitních oblastí a aglomerací je využíván také integrovaný nástroj, takzvané integrované územní investice. Ale já se ptám, co ostatní obce, co zbytek České republiky?
No přesně, já jsem ten bod nazvala Nový svazek metropolitních aglomerací. Vystupuje proti státu, protože když se podíváte, dívala jsem se na ty jejich stránky, proč jako oni si říkají, že vznikly. Mimochodem, je to na základě jednoho investičního evropského programu, projektu, na základě toho ta nová organizace vznikla. Tak cílem je společně hájit zájmy velkých měst vůči vládě a Evropské unii. A jsou tam vlastně všichni teda hejtmani, všichni zástupci krajů. Já tomu vůbec nerozumím, vůbec teda rozumím tomu, to vám řeknu pak, jak tomu rozumím. Ale mně se to zdá opravdu strašně nebezpečné, protože oni teda, jak tady bylo řečeno, chtějí zejména mít vliv na rozdělování těch dotací a plánování rozvoje, ale vždyť ho mají. Vždyť kraje mají obrovský vliv na rozdělování dotací, plánování dopravy, plánování bydlení, plánování infrastruktury. Vždyť jsou tam všechna krajská města. A za Prahu teda je tam Mladá Boleslav, je tam Praha plus Mladá Boleslav. Takže je to normální. Prah sprostá lobbysticko-koordinační organizace veřejného sektoru. Vůbec to není žádná, nebo oni možná chtějí, aby to byla nová úroveň samosprávy. Oni zatím nemají pravomoce jako kraje, nemají pravomoce jako stát. Ale když se podíváte na Moravany a Moravské strany, které chtějí zemské zřízení, tak podle mě je to první krok, aby ten náš stát byl roztrhán. Ty Moravané chtějí státní zřízení, chtějí stát, chtějí moravský stát. A všechny tady tyhle ty aglomerace jsou součástí i těch takzvaných regionů, euroregionů a mikroregionů a příhraniční spolupráce. Je to první krok k demontáži České republiky, podle mého názoru. Samozřejmě oni si říkají, já se fakt musím smát, když to čtu, ještě jednou to zopakuju, jo, že oni považují za svůj cíl, aby měli větší vliv na rozdělování dotace, na plánování rozvoje, dopravy, bydlení a infrastruktury. Vždyť ty peníze na tohle všechno mají. Mají na to peníze ze státního rozpočtu, mají na to peníze z evropských projektů. Tak jako o co jim jde? Jim jako je, logicky z toho vyplývá i to, jak tady byla řečena ta otázka. Takže velká města podle toho asi mají mít ještě větší vliv na rozdělování těch veřejných prostředků, ale pardon, že řeknu to slovo hergot, když ty peníze se všechny rozdělují mezi ty jednotlivý kraje. A když řeknou zase lidi, no ale Praha, ale v tom je i Praha. V tom novém svazku je i Praha. Takže ani tenhle argument tady neobstojí. A ty venkovské oblasti teda samozřejmě mohou být při tom rozdělování a budou upozaděny. A dlouhodobě to povede ještě k vylidňování venkova a k velkým rozdílům mezi těmi 14 metropolemi v uvozovkách a zbytkem naší země. Takže jde o faktickou regionalizaci a metropolizaci. To jsou úplně nový termíny, které tady od ledna, nebo takhle do ledna ještě nebyly. To znamená, já jsem kdysi zaregistrovala, že vlastně v rámci OSN i v rámci Evropské unie je jako jsou to takové struktury napříč těmi státními strukturami. A v každé zemi je to tak, že v rámci OSN i v rámci té Evropské unie tam mají jakoby svůj spolek primátoři hlavních měst těch jednotlivých zemí. A jestli si vzpomenete, tak tenkrát byl velký na tehdejší vládu tlak toho primátora pražského Hřiba, který mimochodem je z Moravy. Brno nikdy v životě nemělo žádného Pražáka nebo Čecha za primátora. Vždycky má Moraváky. Ale Praha ne. Praha má moravské primátory, tak to je jenom taková vsupka. Takže Hřib byl proti vládě. To samé se stalo v Maďarsku, že primátor Budapešti vystupoval na mezinárodní scéně proti tehdejšímu premiérovi Orbánovi. Takže to uspořádání těch mezinárodních velkých institucí je uděláno tak, aby všude měli dozor. Takže jednak jakoby komunikují s tím naším státem, v rámci toho financování udělají ty příhraniční spolupráce, ty euroregiony, plus ještě tady udělají, že někde se budou scházet primátoři hlavních měst a ty budou vést svoji politiku. A teď v rámci toho, já nevím, jak se ten projekt jmenuje, ten program Evropské unie, nějak integrální, z čeho vychází tady ta nová instituce, nějaký integrální, a to druhé slovo nevím, projekt. Takže oni to úplně rozparcelujou v rámci těch zemí, protože Evropská unie, vždy to pořád říká, je to její oficiální politika, nechce, aby byly národní státy, aby byly státy. Ona to nechce. A bere tedy tu svoji ekonomickou, ten svůj ekonomický vliv, ty prostředky, které jí dávají jednotlivé členské státy, tedy i my, ne, že by k nám byla tak štědrá, my jsme jí nic nedali a ona nám rozdala peníze. My cpeme do Evropské unie peníze. A ty, co tam nenacpeme, tak už se rozkradou z naší země, přejdou úplně pryč přes ruky těch nadnárodních korporací. No a takže takhle se dělá ten rozpad jednotlivých zemí a my jsme tady toho svědkem. Vzniká tady úplně regulérně další mocenská úroveň, kromě vlády, protože oni pokrývají vlastně celou tu naši zemi. Je to 14, de facto, ne de facto, ve skutečnosti je to těch 14 krajů. Takže oni se tady zřídili nějaký orgán, který bude vystupovat proti vládě. A ten stát má vládu. A ta vláda a ten stát je systém pro ochranu a rozvoj národa. A oni vlastně těch 14 krajů, což je to území toho státu, budou bojovat proti vládě. Chápete tu absurditu této organizace? No, jako mě to skoro vyděsilo, když jsem se o tomhle poprvé dozvěděla. Tak tím bych to asi skončila, že se mi to zdá jako nebezpečné, ale už to je. Premiér proti tomu není, takže tady pak budeme mít nějaké ty vladyky. Možná pak ještě to půjde dál, že Zeman bude v každém městě a bude tady úplně jiná hierarchie uspořádání a fungování společnosti, no ale nebude to stát.
Tak taková oni říkají mimo jiné, že cílem této nové platformy je mít silný a jednotný hlas při prosazování zájmů měst, při vyjednávání s národními i evropskými partnery, zejména v souvislosti s budoucí podobou politiky soudržnosti Evropské unie po roce 2027.
No, přesně. Politika soudržnosti Evropské unie a jako jak chtějí jednat proti nám, teď ten stát jsou oni. Už teda tady existuje ta vláda, která vlastně je zastřešující nad těmi 14 kraji, když oni se teď udělali nový orgán. Mimochodem, už mají účet, každý ten kraj do toho bude dávat peníze, Hradecký kraj už odmávl 250 000. Můžou podnikat. Chápete to? Můžou podnikat. S tím veřejným majetkem můžou podnikat. Budou to normálně, bude to podnikatelský subjekt v rámci toho národního státu. Mně se to zdá úplně omračující.
Mně to připadá, že tak trošku počítají s tím, že pokud se mění vlády, tak se mění i možnosti jednotlivých krajů a krajských měst a mají takovou představu, že budou těmi rozhodujícími, to znamená těmi základními, zásadními partnery pro vyjednávání. Oni píší.
Ale oni se nemění. Když se mění vlády, tak se nemění žádné rozdělování, jako pravidla rozdělování peněz pro kraje. Jako třeba, když teda byl premiér Fiala z Brna, že dostane víc Morava. Tak to není, ta pravidla jsou stejná. Tohle to, ten jejich argument, jestli ho používají, tak taky samozřejmě neobstojí.
Protože oni hovoří o vyjednávání, ne o jednáních. Dále píší, že svazek vznikl v reakci na zásadní změny, které Evropská unie i Česká republika připravují pro programové období 28 až 34. Nový rámec financování a zejména národní a regionální partnerský plán výrazně mění dosavadní systém financování z operačních programů. Města proto usilují o to, být na tyto změny připravená a vystupovat jako rovnocenný partner při nastavování tohoto národního a regionálního partnerského plánu. A to
a
tak,
jako rovnocenný partner koho?
Evropské unie.
Aby tento rámec ne stát, ale tam města.
Ano, aby tento rámec odpovídajícím způsobem reflektoval územní dimenzi a specifika metropolitních oblastí a aglomerací.
No,
to znamená, takže ne všem stejně podle jednotných pravidel. Tak to z toho slyším já.
No, já si teda myslím, že je přirozený, že stát má větší váhu a pak to tady uvnitř rozdělí. A teď jde o to, podle jakého klíče, počet obyvatel, území. Musí se zohlednit všechno, jako když se hrají počítačové hry a budujete tam hříše v úvozovkách, a aby vám to jako nespadlo na kolena. Vždyť budou mít daleko menší váhu. Já to musím zhodnotit jedním slovem, že to je prostě, že to je absolutní blbost, jenže to je jako, že by to vycházelo z blbosti. Ne, je to zlý akt na zničení České republiky, podle všech mých poznatků, co o tom mám.
Rozhodně to vypadá tak, že vlastně vznikem toho svazku získají metropolitní oblasti a aglomerace a ti ostatní se budou jenom dívat? Jak budou žít? Co pro ně zbyde? Pomůžou jim potom?
Já vůbec nevím, co na to mám říct. Jako fakt nevím. Já jsem se dívala na ty jejich stránky a mě prostě úplně nad tím zůstává rozum stát. Já vůbec nechápu. Tak nemůže jim to zakázat. Není taková právní jako moc, aby se zakázalo, že oni jsou nějak svazek města, obcí, ale prostě že je to všechno špatně, teda já nevím, jestli jsem to tady objasnila trochu, ale vždyť to nedává logiku, to je konec českého státu. Tady prostě budeme mít 14 prti nějakých malých vladyků a ty budou jako, ty se spojí dohromady a budou vyjednávat s tou Evropskou unii. A co teda ten stát? Oni to tam přímo mají? Vůči vládě a vůči EU.
Ano, to bude zřejmě taková stínová vláda.
Jo, přesně.
I když oni hovoří o tom, že se připravují na budoucí podobu politiky soudržnosti Evropské unie po roce 27, ale když si přečtu, co vlastně ta politika soudržnosti znamená, jaký je její význam a co obsahuje, tak se dozvím, že je to klíčová strategie Evropské unie, která má za cíl snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi různými regiony. Na vyrovnávání těchto nerovností a podporu harmonického rozvoje všech členských států vyčleňuje přibližně třetinu celého celkového rozpočtu Evropské unie. Tak o čem budou vyjednávat?
Já to jako fakt tomu nerozumím. Jsem z toho otrávená a největší radost z toho má asi ta nově vzniklá organizace, kde teda budou podnikat. Budou podnikat, to je asi to nejpodstatnější, mají účet. A asi největší radost toho má Morava. Mně se to zdá strašné a zlověstné.
Luboš píše, kde navrhujete, v jaké aglomeraci by měl člověk bydlet, aby byl na tom nejlepším místě. bere to tak trošku s nadsázkou, protože posílá
svým. Asi záleží na tom, co člověk od života očekává. Jestli chce víc přírody nebo více města, jestli chce dobré víno, nebo jestli rád chodí po horách. To asi nelze takhle říct, to záleží na každém, co má nejradši.
To je prozatím vše k tomuto tématu a protože jsme téměř v polovině dnešního vysílání, je před námi krátká hudební přestávka. Krátká hudební přestávka sestavená z hitů Osvobozeného divadla. První má název Tři strážníci.
Byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se nepohodli, neměli pohodlí. Se strážnici stáli plačící, na ulici sami ti strážnici.
Zatím, co se strážníci před strážníci hádali, zloději si opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci raději před strážníci hádají.
Dejte si tu pozor!
Československé mírové fórum.
Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš.
A sláva mu Marieta Žák, Piškupé a Krucajda, a Žuntajda, a Hujarja, star, star, star.
klenutém těle duch bohatýra, z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel nás. A sláva mu, a je paša, a piškopre, a krucajda, a žumpajda, a hujajda,
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pán a dodavatel nás.
A sláva mu, on je pašák a piskupra, jaj, jaj, jopé. Naleje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti tuká ty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
A krucajda a heleho a všechno on a my stejnice, tohle to nebude, foj, foj, foj. I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné v poloze svislí bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenáš.
A krucejda a hereho a všechno von a my prejít, tak tohle ne, to nepůjde, oj, oj, oj. Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, starý pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být. Ani člověk náš.
A krucajda a hereho a všechno von a my prej nic, tak tohle ne, to nepůjde. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
Písničky dozněly a hovory s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra, pokračují. Před námi je další téma. Oligarchizace země. Oligarchizace České republiky zrychluje. Jeden příklad za všechny. Nejbohatším, to je nejmocnějším Čechem, se stal člověk, který pohádkově bohatne na zabíjení. 33-letý podnikatel Michal Strnad. Tahle zpráva by neměla minout nikoho z nás. Dokonce si myslím, že by se měla stát jedním z top témat rozhovorů v naší zemi. Cesta do pekla je totiž lemována různými milníky. To, že nyní žijeme v zemi, kde se nejbohatším, to znamená nejmocnějším člověkem, stal člověk, který vydělává na válce, to je na zabíjení a destrukci, je právě jedním z těch milníků.
Je nakonec fascinující pozorovat, jak raketově narůstá jeho bohatství. I to, že je to nyní nejenom nejbohatší Čech, ale i nejbohatší východoevropan. A že se prodral dokonce i mezi nejbohatší lidi na této chátrající planetě. A není všem dnům konec. Bohatne každou sekundou.
No, já bych začala možná tím, že co přesně ten pojem oligarchizace znamená. To znamená, že, a tady byl příklad, že velká ekonomická moc není v rukou státu, ale soustřeďuje se do rukou velmi malého počtu velmi bohatých lidí. A ta ekonomická moc se pak promítá do politiky, promítá se do médií a promítá se do veřejných rozhodnutí. Takže oligarchizace znamená propojení velkého majetku a politického vlivu. To tak prostě je. Ta vysoká koncentrace majetku, tak vlastně můžeme to vidět u nás, že dochází k rostoucímu vlivu velkých ekonomických skupin. A v tom je ohromné riziko pro naší zemi, a já pak uvedu konkrétní příklady. Ta veřejná politika vlastně reflektuje zájmy ekonomicky nejsilnějších, jak se tomu říká, klanově korporativních skupin. A když tady byl zmíněn ten zbrojař Strnad, tak vlastně podstatou toho včerejšího, dnešního nebo minulý týden sporu vlády a prezidenta, kdo pojede na to zasedání NATO, tak je jenom, že jeden gang má občanskou vládu a druhý gang zbrojařský má občanský hrad. Doug Danish natočil rozhovor a kolegové se ho snažili, a řeknu vám, co v tom rozhovoru bylo, kolegové se ten rozhovor, je velmi krátký, je to výsek, jenom minuta, snažili dát na diskuzní stránku na Facebooku pod tiskovku vládní a nebo na hrad a okamžitě to všude vymazali. Udělali to několikrát, vůbec to tam není. A ten Doug Danish říká, že podstatou toho jednání v Ankaře bude, že se tam bude projednávat, že Evropa dá 70 miliard euro Ukrajině na zbraních. Že Amerika od toho ustupuje, Německo jakoby schudlo, to už nechce dávat tolik, takže bude tam 70 lidí se zavážou za ty země k tomu, že se dá 70 miliard, dá Evropská unie euro, 70 miliard euro Ukrajině na zbraně. A teď je o to teda, který z těch zbrojařských gangů našich se v tom zaangažuje. A jeden si financuje lidi z vlády a druhý gang si financuje hrad. Takže to je ta podstata, zase podle mého názoru, o co jde. A jinak ještě když jsme u té kompetenční žaloby, já si myslím prostě, že můžu mít výhrady stokrát k prezidentovi, ale podle ústavy a podle různých těch zákonů, tak samozřejmě vláda mu to nemůže zakazovat. Takže i kdyby tam měl soudce, kteří by mu byli nepřátelští, tak pokud by se drželi zákonu, tak samozřejmě v tomhle to má Petr Pavel pravdu. Tak to je jenom můj názor na to, i když tady se jako říká, no, ten z toho hradu a všichni jsou proti němu, ale tak jestli prostě ty zákony by měly platit, tak pro každého a v tomhle případě opravdu jsou nakloněny tomu Petru Pavlovi. Já se ale vrátím k té oligarchizaci ještě, abych to objasnila na konkrétních případech, které se týkají naší politiky. Když je vrcholný politik zároveň vlastníkem, což teda byl případ, teď se to jakoby vzdal, to Agrofertu, Andreje Babiše, tak vzniká otázka střetu zájmu. Ale jsou jakoby různá změkčovací pravidla a snižovány bariéry mezi tím výkonem státní moci a mezi soukromým podnikáním. Já vám řeknu o několik velkých investičních skupinách, které vlastně mohou získat, ne mohou získat, které získaly velký vliv na rozhodování těch našich politiků. Ta ekonomická moc v naší zemi se rozdělila mezi těch několik velmi bohatých aktérů a získala opravdu nepřiměřený vliv na politická rozhodnutí. A ještě než vám řeknu ta konkrétní jména, tak ti lidé získali ty majetky ne proto, že by byli tak úspěšní a tak chytří jako opice, ale proto, že jim bylo dovoleno těmi, kteří nás porazili. My jsme poražený stát v rámci studené války, tedy bylo to dovoleno těmi Američany a západními korporacemi. Některým bylo dovoleno, jsou to v podstatě jejich koně, tady získat veliké majetky a na základě toho oni plní úkoly, politické úkoly a vlastně jim to tímhle způsobem vrací. Takže ti, kteří to získali pod vodem, také tací jsou, ale většinou byli vybráni. Ti oligarchové, kteří teď jsou, tak původně byli vybráni těmi Američany. No a teď teda pojďme se podívat na to, kdo to je. Takže Pavel Tykač. Ten bývá spojován s podporou pravicových a konzervativních projektů, co se týče parlamentních politických stran. Daniel Křetínský, ten vlastní významná média a firmy, proto bývá často zmiňován v debatách o vlivu ekonomických skupin na veřejný prostor. Potom je tady PPF, tady Petr Kellner, který zemřel. Většinou je to ta klanově korporativní skupina, která souvisí s podnikáním jakoby našeho kapitálu v zahraničí. Potom je tady Zdeněk Bakala, ten bývá spojován hlavně s vlastnictvím médií a podporou liberálních a prozápadních iniciativ. A Andrej Babiš, tak ten jediný sám jde z kůží na trh a politicky se angažuje. Když skončily ty volby v roce 2025, tak se ukázala taková tabulka, kdo vlastně vyhrál. To znamená, která z těch lobbystických skupin, těch oligarchů stála za tou, kterou politickou stranou. Tak se třeba říkalo, že Richard Chlad a asi taky nějací ti zbrojaři, malí Strnadové, tak možná i velký Strnad, tak ty stály za těmi motoristy. A potom samozřejmě tam byly taky lidé, kteří jsou spojeni s automobilovým, energetickým a finančním sektorem. Vlastně žádná ta velká politická strana, která je v parlamentu, není nezávislá na ekonomických zájmech nějakého oligarchy. To prostě vůbec nepřipadá v úvahu. A když jsme se bavili v té první části o referendu, tak když lidé vůbec nebyli schopni podpořit nějak masivně ty strany, které nejsou mainstreamové, tak jak by asi pro Boha rozhodli pak v tom referendu. Pak bychom tady byli úplně zabetonováni, ještě když vezmeme v úvahu tu roli médií. A říkalo by se, ale vždyť to lid chtěl v referendu. Vidíme, jak se lid chová ve volbách. Tak jak myslíte, že by se choval jinak v tom referendu? Ty ekonomické skupiny jsou i veřejně spojovány s těmi jednotlivými českými politickými stranami. Tak to tady možná taky trošku zmíním. To ANO, tak to je tady Andrej Babiš, to je takový typický příklad propojení velkého biznesu a politiky. Motoristé sobě ty bývaly spojováni s okruhem kolem Václava Klause, ale vzhledem k té zahraniční politice, kterou dělá Petr Macinka, tak asi ty vazby ochably, i když byl vypěstován v podstatě Václavem Klausem. Dále motoristé bývají spojováni s tou podnikatelskou pravicí, s částí automobilového průmyslu a jak jsem tady zmínila, ten Richard Chlad, ale to není Richard Chlad, není Daniel Křetínský. Dále ODS, tak ta bývá historicky spojována s širším okruhem podnikatelů, hlavně developerů, průmyslníků. Tam nejde o jednoho vlastníka, ale tady tyhle ty kruhy, developeři, stavebnictví, průmyslníci. Bývá ODS i v těch městech spojována s městskými podnikateli, s finančními elitami. Co se týče TOP 09, tak tam Zdeněk Bakala, ten je samozřejmě podporovatel pravicových liberálních projektů. Česká pirátská strana, tak ta je absolutně propojena s neziskovým sektorem, který má peníze nejen ze státního rozpočtu, ale z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu OSN. Protože v OSN ta snaha nahradit tu státní správu neziskovkami v podstatě vychází z té agendy 2021-2030 ze strany OSN, takže Piráti jsou spojeni s tímto neziskovým sektorem. Stan, tak tam ty kauzáně nebudu zmiňovat. KDU, ta je církevně orientována, tak církev to taky nejsou žádní chudáci, ne, že by jim přímo dávali něco, ale tam je specifický druh chování těch voličů a lidí, takže tam pan farář zavelí a voliči prostě volí. SPD, tak tam se hovoří taky o některých drobnějších podnikatelích a pak samozřejmě je tady ještě PRO, tak to je osoba toho Jindřicha Rajchla, kolem něj také byly nějaké kauzy, ale tam není takové masové financování. Ještě když jsem zmiňovala tu nejznámější PPF skupinu toho Kellnera, tak to je veliká skupina, která bývá spojována prakticky s každou vládou, bez ohledu na to, jako má ta vláda barvu. A je to skupina, která je tak jako odsejchovaná, že se snaží vždy o dobré vztahy s jakoukoliv státní mocí, že nepodporuje jen jednu tu politickou stranu. A pak už jsem tady zmiňovala Bakalu, ten je ten hned druhý nejznámější a podobně. Ale když bychom to rozhodili na strany oligarchů, tak by se dalo spíš říci, že tady se jedná o okruhy vlivů. Že to je tedy agrochemický a potravinářský průmysl, to je Andrej Babiš, potom finanční kapitál, to je tady PPF a další skupiny, pak jsou tady energetické skupiny, energetika, pak developerské stavební skupiny, to je ODS, mediální domy, křetínský veřejný sektor a dotační struktury. A to jsou ty neziskovky a podobně. Takže vlastně můžeme říci, že i ty politické strany mají, každá z nich má blízko k nějakému tomu ekonomickému prostředí. No a teď lidi se řeknou, bože, my jsme chudáci, jak se tomu máme bránit? No tak jednak se o to mají zajímat a pak samozřejmě tyhle ty lidi nevolit, ale když už tedy k tomu došlo, tak co může každý z nás dělat? A teď se to třeba děje v Brně v souvislosti s těmi ale sudeťáky, jenže by se to mělo dít v každém městě, v každém kraji, na jakékoliv téma. Takže každý by měl sledovat veřejná jednání zastupitelstva. Měl by vyžadovat, aby byly zveřejňovány smlouvy, měl by vyžadovat, aby byl informace o zákonu o střetu zájmu. Každý by se měl zajímat o územní plánování. Občané by měli a mají tu možnost, jenže to nikdo nevyužívá, podávat připomínky, námitky a to i k jednotlivým zákonům, kde je to připomínkové řízení. No a pak samozřejmě soudní přezkum rozhodnutí a kontrola médií a opozice, jenže každý je tak zahlcen tou agendou svého vlastního života a těmi starostmi, že tohle to dělá opravdu jenom pár lidí. Takže tolik tady k té oligarchizaci, jestli můžeme ukončit toto téma.
Samozřejmě. Před posledním tématem si pojďme odpovědět na to, co nám říká globální transformace lidského vědomí. Jde o označení pro předpokládaný evoluční posun v lidském vnímání, myšlení a empatii. Mnozí filozofové, psychologové a sociologové se shodují, že v reakci na dnešní globální krize dochází k posunu od přísně materialistického a individualistického pohledu k hlubšímu propojení s okolním světem.
světem. Dnešní strmě narůstající globální krize udržitelnosti jasně naznačuje, že 21. století bude dobou dalekosáhlé a bouřlivé proměny země i lidstva. Současné složité problémy nejsou řešitelné bez rozsáhlé transformace lidského vědomí, k níž začíná spontánně docházet ve všech oblastech života. Slovy Christophera Bejče jsme vesmír, který si začíná uvědomovat své větší já. Když se iluze soukromé mysli pozvolna rozpustí ve spirituální praxi, člověk ve svém individuálním životě objevuje síly kolektivního záměru. Uvnitř rytmů svého osobního příběhu objevujeme puls většího příběhu. Uvnitř vlastních krochků nacházíme tanec samotného stvoření, píše ve své knize Temná noc, brzký úsvit právě Christopher M. Beach. Tento fenomén lze rozebrat v několika základních rovinách. Myslím tím samozřejmě globální transformaci lidského vědomí. A to od ega k ekologii, vliv technologií, osobní probuzení, technologie, které deformují vnímání reality. K tomu snad jen jeden příklad, jak politika může ovlivnit kolektivní nevědomí. Za posledních pár let se v České republice vystupňovala a silně zmedializovala situace kolem současného premiéra Andreje Babiše. Andrej Babiš se stal negativním fenoménem České republiky. Je vnímán jako velmi nedůvěryhodná osoba, která má v současnosti obrovskou zodpovědnost ve své moci. Jeho vliv postupem let, po která působí v politické sféře, narůstá. Některá média hovoří o tom, že se z něj stalo nebezpečí pro státní finance a finance čerpané z Evropské unie, tím pádem i pro rozpočet jako takový a v důsledku pro ekonomickou stabilitu, spravedlnost a životní úroveň obyvatel celé České republiky. Ať už aktivně sledujeme politické dění v naší republice či nikoli, do našeho kolektivního nevědomí se ukládá to, jak tuto situaci lidé vnímají. I to je samozřejmě globální transformace lidského vědomí.
No, já jsem teda měla v plánu, můžu se odklonit od Andreje Babiše, toho bych ve svém pojetí toho dnešního pořadu zařadila mezi ty oligarchy, jako v rámci jedné té skupiny. A já na něm oceňuji, jak jsem řekla, že on jde prostě z kůží na trh, ty ostatní oligarchové ne. Ty to tak řídí jako spoza a ty si nenechají nadávat, ty každý je adoruje. Slyšeli jste někdy v médiích, aby někdo útočil na Bakalu, na svatého Petra Kellnera? Na Daniela, velkého Daniela Křetínského, nebo na úplně supermana Strnada, nikdo. A všichni jenom kopou do Andreje Babiše, protože ten jediný šel z kůží na trh. Ale já jsem teda ten bod, když jsem ho dávala do programu, myslela trochu jinak. Nevadí teda, že se zmocním teď svých myšlenek?
Vůbec ne. Já to vlastně použila jenom jako příklad. Jeden z mnoha, protože těch je kolem nás celá řada. Když se zamyslíme nad tím, jak moc používáme to kolektivní vědomí zmanipulované.
No to je neuvěřitelné, ale já jsem si říkala, že bych vás tady seznámila ráda s obsahem jednoho rozhovoru, já ho sleduji, je to izraelský analytik, ale vyrůstal v Rusku, jmenuje se Simon Tsipis a on se zabývá nejen tou světovou globální politikou, ale i různými těmi duchovními otázkami a jsou ty jeho pořady vždycky velmi zajímavé. A já se dostanu k obému a začala bych teda, možná trochu navážu, tím jakoby duchovnem. A on v tom jednom z posledních pořadů říká, a to se bude, doufám, všem posluchačům líbit, mně se to také líbilo. Já vám to budu říkat tak jako jenom stručně. On říká, bude nová energie, lidé se stanou úplně jinými, postupně nám budou vráceny naše telepatické schopnosti, budeme mít možnost jako chovat se úplně jinak, protože budeme propojeni skrze kvantové pole, tedy skrze éter. A říká, kvantový skok je nevyhnutelný a prostě proběhne. A těm silám, které teď řídí náš svět, tak těm už bude konec, ale on tomu říká přímo síly zla, že ty síly zla se snaží zabránit všemi prostředky aby působili proti tomu, co se děje, ale on říká, že to je, že to taky používá teda ty termíny, co u nás někdy ezoterika, že to masové probuzení a přechod k té nové realitě, že je prostě nevyhnutelný, že i kdyby se strhali a vytrhli se játra ty zlé síly, takže prostě tomu nezabrání. A teď ale začíná hovořit o globální politice a říká, že to, co on považuje za nejdůležitější, že je odchod Spojených arabských emirátů z OPEC. A že to znamená konec éry černého zlata. Že ty Spojené arabské emiráty byly členy tohoto vojensko-průmyslového kartelu. Říká přímo tomu OPECu vojensko-průmyslový kartel a komplex, že to je konglomerát států, které produkují ropu. A že tam, že byl jeden ze že bylo jedním ze zakládajících členů. A že prostě dochází úplně ke kvalitativní změně v té globální politice a ekonomice. Že ten OPEC byl kartel zemí, které produkují ropu a plyn. A navíc ji i prodávají. A že teda sice existují ve světě také jiní producenti ropy, kteří nejsou v OPECu, ale je jich málo a jsou v menšině. A ta podstata toho kartelu OPEC spočívá v tom, že ať se dělo a děje cokoliv, tak každý z těch největších států, které produkují ropu, tak nikdo nezíská monopol, absolutní monopol na žádném tom světovém trhu. Prostě, že si rozdělili trh s energií a nepouštějí do toho kartelu nikoho zvenčí. Takže na jedné straně, že to je oficiální organizace, ale že to je v podstatě organizovaný zločin. A ty arabské emiráty to opustily. A že jenom prostřednictvím tohoto kartelu jsou určovány ve světě ceny ropy a plynu a že jako úplně porušují jednoznačně všechna antimonopolní pravidla a že se teda vzájemně kontrolují, jako kontrolují si ty svoje výdělky a z prodeje těch energetických zdrojů, že mají ohromné příjmy. A oficiální verze toho, že ty Spojené arabské emiráty vystoupily, tak je, že to je v důsledku války s Iránem, protože Západ zaútočil na Irán. Irán je stát produkující ropu a po zablokování toho hormuzského průlivu náhle vypukla ta energetická krize a že ten Irán začal s útoky na území těch Spojených arabských emirátů, kde byly americké vojenské základny. A že to ohrozilo samotnou existenci těch emirátů. Ale že ta podstata je jiná toho odstoupení z toho OPECu. Že to můžeme nazvat, nebo že to je symbol toho úplného nového světového přeformátování a že to znamená teda fakt nový světový řád, ale že nejdůležitější v tom světovém řádu bude skok v evoluci. On říká, že to proběhne, a víte, co to je poslední ze série jeho přednášek, kdy on se tomu věnuje, tak já vám říkám jenom extrakt toho posledního. A on říká, že ta evoluce, která proběhne zákonitě, ovlivní naprosto všechno živé, teda i neživé, že ovlivní živý svět, ovlivní svět zvířat, že ovlivní svět pod zemí i svět nad zemí, svět pod vodou, přímo říká, svět na hladině, svět ve vzduchu. Že součástí této evoluce budou nové metody, neříká čeho, myslím řízení společnosti. Součástí toho budou nové energie, nové zdroje energie. A že on tam totiž vychází i z mnohých vědců izraelských, jmenuje tam ta jejich jména. A on říká, že Spojené arabské emiráty jsou takovým lakmusovým papírkem, takovým signálním výstřelem, že se to samozřejmě uvědomují a že proto opustili ten OPEC. Protože zdroje energie na bázi uhlíku, kam patří ropa a plyn, přestanou být používány. Že se připravuje nový řád, kvantový skok. Jde o to, jako on myslí ten kvantový skok, ale to nebudeme rozebírat. A že se na to připravují všechny státy. Čína, Rusko taky. Že ty staré metody výroby energie se stanou minulostí. A už v budoucnu nebudou nikdy stejné. A teď tam uvádí spoustu konkrétních příkladů. Mě nejvíc zaujala třeba Antarktida. On říká, že tam ty ledovce tají a že se patrně na Antarktidě najdou nové artefakty, že je tam velmi činná různá ta přístrojová geolokace, že se objevily pod ledem pyramidy. A já nevím, jestli jste zaregistrovali, že Irán řekl, že prostě chce mít v Antarktidě je vojenskou základnu. To by ještě před rokem vůbec nepřipadalo v úvahu. A jak říká Valery Pěkin, tak jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno bude sídlit v Iránu, druhé v Číně. Potom, ale vrátím se k tomu Simonu Tsipisovi, on říká, že můžeme to vidět, že dnes dochází k masivnímu zveřejňování dříve utajovaných informací. Když se ho tam ptají na mimozemské civilizace, tak on říká, teď vám to zacituji. Můj osobní názor je, že informace o nich jsou kontrolované a jedná se o úmyslnou dezinformaci k odvedení pozornosti, že lidstvo je sváděno od toho, co skutečně existuje. A to, co skutečně existuje, nejsou mimozemské civilizace. Že nelidské civilizace nepochybně existují a jsou na naší planetě, ale jsou z jiného interdimenzionálního světa. A ne, že by přiletěli z vesmíru. Tak to mě fakt zaujalo. A pak tam ty říká, že teď se ukazuje v televizních vysíláních, třeba v živých přenosech a ve zprávách, že se tam ukazuje hodně lidí v maskách a že už se to děje několik let. A že se tam tedy objevují a že je otázka, jako co je to vlastně za lidi? Buď mají někdy masku slavných lidí, to jste určitě viděli. Jednak tu výrobu těch masek, co vypadají jako absolutně lidské obličeje, vůbec úplně dokonalé. Vůbec byste nepoznali, když si to nandáte na hlavu, že tam není ten dotyčný nějaká ta dotyčná slavná osobnost. Pak jste určitě mnohokrát viděli, to je taky plno fotek, že třeba, já nevím, mluvil Biden a teď má na krku vidět, že má odchlíplou na krku tu masku, kterou si navlékl na tu hlavu. Ale myslel třeba i masky, když se nosily roušky, anebo když jsou třeba vojáci, takže že jsou zamaskovaní. A on říká, že teda, že my vůbec nevíme, kdo pod tou maskou je. Jestli jiná osoba, nebo neexistující osoba. Pak zmínil, že samozřejmě ten let na měsíc, jak teď měli Američani, že se ukázal jako naprostá lež, jako podvod. A že se ukazuje, že ani kosmonauti nikdy neletěli na měsíc, ty informace jsou již teď k dispozici, že ani neplánovali přistát na měsíci. Asi tím měl ale na mysli tu poslední kauzu měsíc, let na měsíc v USA. A říká, že všem bylo jasné, že ten let byl fingovaný a že nikam nedoletěli. A že se tím vlastně ani moc netajili. A potom tam hovořil o vraždách vědců, že za poslední, já ne si říkal půl rok, že bylo zabito 15 špičkových vědců a teď tam rozebírá, jak byli zabiti. Všichni dobrovolně odešli s ruksakem z domu, měli rodiny, děti a počase je našli mrtvé třeba někde v poušti. Tak říká, jakými zbraněmi a jakými vlnovými zbraněmi. Asi byli ovlivněni, že to udělali dobrovolně, vždycky se tam našel telefon úplně jako vymazaný, takže se nedalo zjistit, kdo jim volal, kdo je tam poslal a podobně. Mluví tam o těch zbraních na ovlivňování mysli, že se udávají různé ty vlnové efekty a ty ovlivňují různé části mozku. Potom tam říká, že zamýšlí se nad tím a vychází z jednotlivých konkrétních případů, čemu se oni věnovali a k jakému on došel v závěru, že proč ti vědci mizí, že došel k závěru, když to analyzoval, že zjevně zjistili, že cestování vesmírem je nemožné, že to je podvod, že ropa, to, co se o ní říká, je bluf, a já jsem, protože sleduji alternativní ruská videa, tak tam se to dokonce vyučuje na univerzitách. Ta ropa je neustále produkována tou zemí. Není to tak, jako že by bylo naleziště, to se vyčerpalo a už nikdy nebyla. Prostě je to úplně jinak a že s tím chtěli možná jako vylézt na povrch. Že prostě a teď to tam se prolíná s tou jeho evolucí, kterou zmiňoval, že ty zdroje uhlíkové energie budou nahrazeny zdroje energie, které jsou zdarma a nachází se v naší atmosféře, v éteru, že lze extrahovat naprosto volnou energii v neomezeném množství, že to dokázal Tesla těmi svými experimenty, a že on si myslí tedy, že ti zmizelí vědci chtěli hovořit, že nejsou mimozemšťané, ale entity z paralelních světů. A teď to tam hovoří o tom, jak vlastně ten vesmír funguje. Je to jako, když se naladíte tu stanici rádia, že přicházejí ty, jakoby, co my je nazýváme mimozemšťany, z paralelní reality, že to objevili, že s tím chtěli seznámit veřejnost, to opakuje. A že tihle ti vědci, o nich prokazatelně ví, o některých z nich, že chtěli oznámit, že programy NASA jsou falešné, že to všechno je podvod. A protože teď dochází k hromadnému ničení špičkových vědců, protože teď vlastně kolabuje vojensko-průmyslový komplex. Ještě se tady dívám na něco. A říká, že to můžeme vidět, že se třeba na to, že se něco děje jakoby k lepšímu, že se něco mění, na tom, jak se lidé chovají ke zvířatům, daleko líp než třeba před 100 lety nebo před 50, možná i před 10 lety. Potom, že to můžeme registrovat na tom, že čím je vyšší vibrace, tím rychleji plyne čas. To znamená, že všichni vnímáme, že čas se zrychluje a že vlastně tohleto budeme vidět, nebo takhle, že tohle to všechno se nám rozkreje. A to, co jsem říkala na začátku, on to tam říkal v takovém jako perexu toho rozhovoru, že postupně se nám vrátí ty naše schopnosti, které máme v DNA, kterou vědci nazývají, že je odpadová, nebo taková, jak se to říká se tomu, ne, odpadová DNA, což je 99 nebo 8 nebo 90% naší DNA, že prostě fyzicky se zrealizuje to, že budeme mít rozšířené vědomí a že, tady zopakoval to, co na začátku, že 21. století je stolem přechodu a že ty síly zla se tomu snaží zabránit, že dojde k úplnému vyřazení benzínu. A je to, bude to velká rána právě pro země OPEC a ty, co produkují ropu, že ropa bude méně žádaná. A například, že ty Spojené arabské emiráty úplně prokazatelně se připravují na novou éru energetických zdrojů a že dnes úplně každá země závodí s časem, že nejde ani o konkurenci, ale že je to závod s časem. A já si myslím právě, když se třeba vrátíme k té světové politice, že se toho asi je vědomo Rusko, ale asi i Amerika, proto nám nějaké věci nedávají smysl, protože tohle to nám v médiích neřeknou, ale mně to přijde, jako by všichni závodili nějak s časem, že ví, třeba, že se něco stane. Já jsem ještě na závěr chtěla říci ke globální politice, to byl taky jeden rozhovor Alexeje Kazakova, velmi zajímavý, a on tam říká, a to si myslím, že by bylo dobré zmínit, abychom měli trochu pořádek v tom, v té speciální vojenské operaci na Ukrajině. On říká, je to vojenský a politický analytik, že až letos pochopil, o co jde Vladimíru Putinovi. Že on chce, aby ta válka byla jenom lokální. Že úplně od začátku, ty tam zmiňujete jednotlivé historické kroky, on nechce, aby se ta válka rozšířila do Evropy. A teď, když tam komentuje to, co kdy Vladimír Putin udělal a jak se chová ruská armáda, že se absolutně snaží zabránit tomu, aby se ten konflikt rozhořel v Evropě. A ještě tam zmiňuje, ať si všichni uvědomí, že přesný název toho je speciální a vojenská operace na Ukrajině. A pak ještě jeden rozhovor Karaganova hýbe teď alternativní mezinárodní scénou. Říká se, že to je poradce Vladimíra Putina. Myslím si, že byl. Že byl poradce Borise Jelcina a Vladimíra Putina, ale teď už není. A on poskytl velmi zajímavý rozhovor a tam se ho ptají na milion věcí a jedna z těch věcí je, jako zase Rusko bude útočit na tu Evropu. A já už jsem to tady několikrát zmiňovala v těch svých vysíláních, když jsem byla i na těch mezinárodních konferencích online vlastně zemí BRICS, kde byli zástupci jednotlivých států. A on to v podstatě potvrdil i to, čeho my jsme byli i s kolegy svědky, když jsme byli přímo třeba na té konferenci v Moskvě Jalta 2024 a podobně. O tu Evropu fakt nemá nikdo zájem, protože on říká, že to je jakoby, že je to uráží, když jim tohle to někdo říká. Jakoby oni chtěli jako napadnout nebo obsadit smetiště, že Evropa je zdrojem všeho zla a absolutní morální smetiště a navíc jde úplně ekonomicky do kopru. Tak to fakt bylo drsné a jenom to chci říct, aby lidi tak posluchači svobodného vysílače určitě ne, ale jak teda vidí tu Evropu ti Rusové, že chtějí rozvíjet tu zemi na východ, směr Sibiř a ví, že Evropa je smeťák a vůbec o to nemají zájem. No. Já jsem ještě se ke mně dostal takový zajímavý materiál, že bude 29. června, což je v pondělí, odstaven CERN a že se říká, jako, že tam bude nějaká údržba a tak. No, ale že to asi není ta podstata toho, co se tam děje. Já jsem se tady udělala pár poznámek, ale nevím, jestli se v tom dokážu tak rychle zorientovat, abych vám řekla fyzicky, co se tam děje. Oni říkají, že prostě teď přichází na Zemi tak ohromné množství plazmové energie, že vlastně dochází k tomu, že jsou tam jakoby taveno nějak to zařízení v tom CERNu a ty magnety a podobně. Tady oni říkají, pokaždé, když byly supravodivé magnety uvedeny do provozu a protony do sebe srazily rychlostí blížící se rychlosti světla, stalo se následující. CERN fungoval jako umělá kotva. Je to obrovská intenzita elektromagnetického pole a byla využívána k tomu, aby energeticky stabilizovala uměle vytvořenou něco jako realitu. Teď to tady popisujou a v podstatě mě to hrozně překvapilo, protože mi to objasňovalo některé ty věci, o kterých hovořil ten Simon Tsipis. Oni tady dále říkají, že ten CERN generoval umělé stojaté frekvenční pole. A proč ti provozovatelé přímo říká kapitulují? A víte, jaká tam je ta bohyně toho zničení před tím CERNem, ta indická? Tak oni říkají, důvodem je kosmické přetížení toho softwaru v CERNu. A od začátku léta zaplavuje naší zemi nezastavitelná vysokofrekvenční plazmová vlna. Toto je plazma, která reaktivuje energetické linie Země a uvolňuje nekonečné množství původní prasíly. A pokud se nyní CERN pokusí se svým umělým, tak fechtováním pracovat proti tomuto proudu fyzikálnímu, tak vznikne extrémní kvantová entropie. Magnety zařízení se přehřívají už teď a přehřejí se, protože přirozené frekvence Země, umělé frekvence stroje doslova požírá. Pokud by nechali technici urychlovač běžet i po 29. červnu, systém by utrpěl elektromagnetické rozložení jádra, které by energeticky odpařilo celý sektor Ženevy a že prchají. No a že to právě souvisí s tou naší myslí. Nevím, jestli tady jsme byli zablokovaní, a možné to je elektromagneticky, abychom měli uzavřené nějaké části mozku nebo nějakou část v DNA. Takže tady to všechno se mi zdálo, že to, co řekl ten Simon Tsipis, že to potvrzuje tahle ta zpráva z toho CERNu. A ještě když se hovoří o nějakých těch kvantech jako kvantový počítač, tak já jsem zjistila, že já sama jsem to taky nevěděla. Jakoby co to je kvantový počítač, tak vám to řeknu. Zadala jsem dotaz umělé inteligence a to vysvětlila celkem hezky. Já jsem se ptala, jaký je rozdíl mezi kvantovým počítačem a normálním počítačem. A ona mi napsala, kvantový stroj, jako co to je kvantový počítač? Kvantový počítač je kvantový stroj na počítání. Je to super počítač pro speciální úlohy a používá kvantovou fyziku. Kvantová fyzika je obor fyziky, který zkoumá velmi malé částice, jak se chovají, jak fungují, třeba elektrony, protony, atomy. A teď v čem je podstata? To jejich chování je jiné samozřejmě, než je ta naše jako pozemská fyzika. Tam je to jinak. A to chování těchto nejmenších částic popisují kvantové zákony. Takže ta kvantová fyzika zkoumá pravidla chování těch nejmenších částic. A já jsem se teda ptala, takže kvantový počítač je založen na jiné fyzice, na fyzice malých částic. A tu mi řekl GPT. Ano, přesně tak. Běžný počítač funguje hlavně podle normální fyziky, kterou pozorujeme v každodenním světě. A kvantový počítač využívá jevy z kvantové fyziky, tedy kvantový počítač funguje na pravidlech, podle kterých se chovají ty velmi malé částice, jako jsou elektrony, atomy. Proto umí dělat některé výpočty jinak než běžný počítač. Takže kvantový počítač, to říkám na závěr, je počítač, který využívá fyziku mikrosvěta, těch nejmenších částic. Tak jestli jsem někomu upřesnila, jaký je rozdíl mezi normálním a kvantovým počítačem, tak jsem ráda a zmínila jsem to proto, protože když jsem hovořila o tom rozhovoru Simona Tsipise, tak vlastně tam jsem to slovo kvantový skok a kvanta, tak jsem to používala. A myslím si, že to, čím se jako myslí ten kvantový posun a podobně, že to souvisí s tím, jak jsem vám definovala ten kvantový počítač.
Iveta nás ještě prosí, pokud bychom měli chvilku času, abychom se věnovali těm nekonečným debatám vládních a opozičních politiků o financování České televize a Českého rozhlasu, protože v tom už se prý podle názorů jednotlivých aktérů nikdo nevyzná. A to, že demonstruje i pan prezident, prý o něčem svědčí podle ní.
Musela smát, že ten bývalý předseda České národní banky tak byl pozvaný do televize a oni se ho tam ptali, nevím, jestli jste to zaregistrovali, jak je to strašné, že bude mít televize, myslím, o 2 miliardy míň, když by přišla do toho režimu, že by byla kapitolou ve státním rozpočtu. A jako co mají dělat? A on jim řekl, že prostě každý musí šetřit a teď tam uvedu konkrétní příklady, kde si myslí, že by ta televize úplně v pohodě ušetřila. Já nejsem proto, pro co jsou mnozí lidé, aby se Česká televize privatizovala. Privatizovaná televize je prima, Barrandov, Nova a milion dalších soukromých televizí Seznam. A co pak tam je jiné zpravodajství? Já si myslím, že to tak prostě je. Každý stát, pokud teda ho nerozeberou jednotlivá krajská města, které se teď začalo říkat metropole, tak každý stát by samozřejmě musí mít nějaké sdělovací prostředky. A mimochodem ten šéf ČNB tam říkal, že prostě v mnoha evropských zemích je samozřejmě dohromady jedno vedení pro televizi, pro státní televizi i státní rozhlas. Takže já si myslím, že stát má mít sdělovací prostředky, má mít televizi, musí jinak, jako jak by fungoval. A musí mít rozhlas, musí mít televizi. To, co oni blbnou v té televizi, tak to, já to vůbec ani nesleduju. Jestli si myslíme, že se změní nějak informování, i když bude ta televize pod státním rozpočtem a nebudeme platit to výpalné, jestli se změní to, ta politická orientace televize, no nezmění, protože jsme v Evropské unii.
Takže ani nemá smysl vést skutečnou debatu o tom, co všechno má vysílání České televize a Českého rozhlasu obsahovat.
No, myslím si, že tam je největší problém a naše bohatství, že Česká televize má ne kartotéku, jako filmotéku, že má ty nádherné filmy, ty nádherné seriály. A kdybychom to privatizovali, tak se tohodle všeho zbavíme. Samozřejmě, že se musí vést diskuze nad obsahem toho, co bude vysílat, ale mám tím na mysli třeba programové složení. Ale ty politické zprávy, ty budou pořád pro evropské a pro natovské. A je úplně fuk, jestli je státní, anebo jestli je soukromá. Teď ani kdyby měla být nějaká televize, která bude proti NATO vysílat, tak ani nedostane licenci, pokud jsme v Evropské unii a v NATO. Takže mně se to zdá, jedna parta taky se pere s druhou partou. Pro nás to bude fajn, že nebudeme platit ty poplatky, ale ten obsah, myslím, jako ten ideový obsah té televize, i když bude pod státním rozpočtem, se nezmění. Možná tam nebudou tolik adorovat Petra Fialu, ani nevím, jestli ještě adorují. Ale zase, když bude premiér Petra Fiala, tak ho budou adorovat znovu. Ale ať je kdokoliv premiérem, záleží to na lidech, lidi nesou tu odpovědnost. Ať je kdokoliv premiérem, tak vláda musí mít nějaký takový sdělovací prostředek. Musí mít vždycky televize a rádio, každá vláda. Jinak ten stát musí přece být na nějakých principech založen a nějak fungovat. A jestli někdo si myslí, že je svobodný člověk a že tu bude anarchie, tak to chce teda vidět.
Obsah se určitě nezmění právě vlivem Evropské unie a jejich takzvaných hodnot, ale co efektivita vynakládaných prostředků?
Jo, to se určitě změní. Tak to bude fajn.
Ta se změní sama od sebe.
No tak budou mít míň peněz, budou muset optimalizovat, nebudou moc točit takové kraviny, co točí. A možná budou dávat tolik věcí z archívu, protože jinak nebudou mít co dávat, jako dává třeba televize Seznam. Víte, co mě na ní naprosto fascinuje? Televize Seznam je příšerná, co se týče stávající politiky a kopání do minulého režimu, ale pořád tam běží ty staré socialistické filmy a seriály. A lidem se to fakt nezdá divný. A dívají se na to. Dívají se na to strašné zpravodajství i na ty dobré seriály a filmy. A mohla bych na závěr otevřít ještě jedno téma velmi stručně.
Ano.
Nebo už nemáme time.
Máme čas.
Dobře. Já jsem ještě chtěla říct, že jsem byla pozvána na jeden rozhovor, jmenuje se to Nadsvět, je to u Kataríny Benke a tam jsme se dostali do takové polemiky s tím jejím kolegou, který to s ní natáčí a týkalo se to Edvarda Beneše konkrétně. A já jsem si pak četla diskuzi pod tím videem a zajímala jsem se vlastně o to, jak lidi vnímají Edvarda Beneše. A já bych ráda řekla tady něco na tohle téma. Můžeme to pak vystřihnout třeba jako samostatnou část. Říká se, že vlastně Edvard Beneš, a je to i v tom muzeu Edvarda Beneše, na závěr jako nepodpořil tu ústavu 9. května roku 1948 a jako zavrhl ten systém, který tady nastal, a tím pádem byl bojovník proti socialismu. Tak nemůže to být vzdáleno více od pravdy. Když se totiž podíváme na konkrétní svědectví historických dokumentů, tak kolem toho Benešova odmítnutí podpisu vznikla hned po tom roce 1948 absolutně zavádějící legenda. A ta legenda vlastně vychází z pamětí jeho kancléře, který byl antikomunista Jaromír Smutný, žil v exilu v Londýnu. A ten napsal paměti a z toho to všechno vychází. Ale ty historické prameny, jako jsou, já nevím, korespondence, jiné paměti, různé novinové články a podobně, tak ty hovoří úplně o něčem jiném. Hovoří jinak. A teď tedy proč Edvard Beneš nepodepsal tu novou ústavu? Já nevím, jestli se ti lidé dívali na to, jaká byla ta ústava 9. května. Ale předtím Edvard Beneš souhlasil s košickým vládním programem, který byl podepsán, a vlastně to bylo logické, když Sovětský svaz zvítězil a tam došlo k postupům a podobně. A my jsme byli součást toho, té zóny, kterou osvobodil Sovětský svaz. A Beneš dobrovolně a rád souhlasil s košickým vládním programem. Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Protože, jako proč by pro Boha měli kandidovat strany po válce, které předtím kolaborovaly s nacismem? A konkrétně se tam asi nejvíc to týkalo strany agrárníků. A ta sice jakoby zanikla, ale ty sami ty agrárníci kolaborovali s Němci. Takže jako Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví a znárodňovalo se nejen u nás, ale ve Francii, v Anglii, všude, protože ty státy některé byly rozbité a my jsme byli díky americkému bombardování úplně zničeni. Jsme měli zničený průmysl. Takže Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví v roce 1948. Souhlasil Edvard Beneš s těsným spojenectvím se Sovětským svazem. A vůbec se nesnažil po roce 1945 obnovit předmnichovský stranický systém. O těch agrárnících jsem hovořila. To jsou historická fakta. A proto je opravdu problematické tvrdit, že v roce 1948 náhle odmítl ústavu proto, že by byl principiálním odpůrcem socialistických nebo levicových změn. Taková tvrzení vůbec ty historické prameny nepodporují. Edvard Beneš nikdy nenapsal: odmítám ústavu, protože je socialistická. Takový důkaz neexistuje. A naopak řada těch ustanovení ústavy 9. května navazovala na směr, který Beneš podporoval, a to už od roku 1945. A když se teda podíváme na ty základní body, což se může podívat každý, tak co obsahovala ta ústava? Řekla, že existuje prezident, že existuje vláda, že existuje Národní shromáždění, tedy parlament. A ústava obsahovala katalog občanských práv a vůbec neobsahovala vedoucí úlohu komunistické strany. Tak ať se na to lidé podívají. Takže Benešovi, znovu opakuju, nevadilo ani znárodnění, ani sociální politika. Vždyť byl socialista, pro Boha. Tak proto je úplně zcestná ta antikomunistická interpretace typu Beneš bojoval proti socialismu. No nebojoval. Beneš byl socialista. A různí, ty, co nejsou teď publikovaní, jo? Ale když se podíváme opravdu do těch historických knih, tak badatelé a publicisté sdělují, že Edvard Beneš nepodepsal tu ústavu jednoduše proto, protože vůbec nebyl už schopen nést odpovědnost kvůli svému zdravotnímu stavu. Takže tam nebyl žádná ideová výhrada. Protože Edvard Beneš sám nesl tu odpovědnost za roky 45 až 48, pomáhal budovat systém Národní fronty. Takže je úplně nelogické, proč by to nepodepsal. A teď ještě, na co se vůbec nebere zřetel, a ty informace jsou veřejně dostupné. Stačí zadat si to fakt do Google. Objeví se vám dokumenty přímo. Podle těch historických pramenů prodělal Edvard Beneš několik mozkových příhod. Asi 5 dohromady velkých. A potom ještě několik malých, a to samozřejmě bylo částečně utajeno, nebo utajeno. S těmi malými nebyly seznámeni lidé veřejně. A tu první mrtvici měl v roce 45. A v roce 47 měl 2 vážné mrtvice a nikdo je nezotavil. A jak jsem řekla, dohromady jich prodělal 5, včetně těch několika menších. A historici se shodují, že v roce 48 byl fyzicky i psychicky absolutně slab a proto abdikoval v červnu a v září zemřel. Takže stačí fakt si zopakovat ty dokumenty a neříkat pořád takový blbosti i na vlastenecké scéně. Tak tohle jsem chtěla říct na závěr.
Bylo to tedy poslední téma a tím končí hovory s Vladimírou Vítovou. Pro dnešek se s vámi Vladimíra Vítová loučí, naslyšenou.
Já moc děkuji za pozornost, dobrou noc.
A já ještě připomínám, že Svobodný vysílač vysílá dál. Následují další zajímavé pořady, včetně těch, které jste si ještě nestihli pustit. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem, příjemnou pohodu. A naslyšenou.
Bude konec dobrodružství. na východě svítá. Každý příští den bude jako sem, sešli uvrknout.